Berkembali dalam Buletin Awani, tadi kita bercakap berkaitan dengan bagaimana impak dan juga kesannya terutamanya dalam politik yang melibatkan UMNO. Apabila semalam Datuk Seri Najib Tun Razak dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara, 12 tahun penjara dan juga denda. Tapi dalam masa yang sama, melihat kepada perkara ini, kita nak kembali bersama dengan pesyarah Jambatan Pengajian, Pentadbiran dan juga Politik Universiti Melaya, Dr. Taufik Yaakob. Doktor, tadi kita melihat kepada liability dan juga aset Datuk Seri Najib Tun Razak terutamanya dalam UMNO. Mungkin apa yang doktor boleh katakan berkaitan dengan dua kontradik ini berkaitan dengan aset dan juga liability?
Ya, sebenarnya apa yang berlaku hari ini merupakan satu persimpangan ataupun dilema kepada politik UMNO itu sendiri. Kerana kita lihat bahawa Datuk Seri Najib itu mempunyai sokongannya sendiri dan pada waktu yang sama sedikit sebanyak mempengaruhi kekuatan dan kestabilan UMNO. Dan saya yakin apa yang berlaku ini sebenarnya satu ujian kepada UMNO untuk menentukan hala tuju yang sebenar, khususnya bagi berhadapan dengan PRU15 dan dalam tempoh dekat PRK Bin Slim. Dan saya sebenarnya melihat apa yang terjadi hari ini ialah satu daripada proses untuk mematangkan UMNO dan pemimpin-pemimpinnya supaya lebih kuat berhadapan dengan pelbagai cabaran politik dan pada waktu yang sama melihat bahawa ada lagi target ataupun agenda-agenda yang lebih besar untuk memperkukuhkan parti, untuk berhadapan dengan pilihan raya, untuk meyakinkan semula rakyat dan ahli UMNO bahawa kita perlu melihat ini sebagai satu landasan baru kepada pengukuhan parti dan kerajaan sedia ada. Dan apa yang saya boleh lihat juga, hari ini rakyat memikirkan soal yang lebih penting kepada kehidupan mereka. Bagaimana parti pemerintah itu sebagai sebahagian daripada parti kerajaan perlu mempunyai satu political will untuk membantu rakyat dan pada waktu yang sama tidak lagi menghantui rakyat dengan pelbagai janji-janji yang sukar untuk memenuhi keperluan dan kepentingan rakyat. Dan kerajaan hari ini perlu mendukung kepentingan rakyat itu sebagai kepentingan utama. Maka itulah saya lihat UMNO semakin kukuh dan gabungan parti lain semakin kukuh untuk meneruskan pentadbiran kerajaan. Inilah sebenarnya resepi ataupun formula yang penting yang perlu dikekalkan oleh UMNO meskipun ada ujian-ujian kecil di sekelilingnya, tapi bagi saya itu tidak terlalu menggugat kestabilan kedudukan UMNO apatah lagi menjelang PRU15.
Dan doktor, kita nak melihat kepada sudut dan juga sisi yang lain. Kalau wujud persoalan mengapa UMNO masih memerlukan Najib Razak, kita lihat dari sudut populariti di media sosial dan juga persepsi dalam kalangan orang Melayu, mungkin dia ada kelebihan. Namun dalam konteks muafakat nasional dan juga dalam kerajaan perikatan nasional, adakah UMNO masih memerlukan Datuk Seri Najib Tun Razak?
Ya, sebenarnya politik hari ini melibatkan persepsi. Mana-mana pihak ataupun parti ataupun individu yang berjaya meningkatkan sokongan atau minat rakyat kepada persepsi itu, itulah individu atau parti yang sebenarnya berjaya mempengaruhi sokongan rakyat. Dan saya lihat sebenarnya UMNO itu sedikit sebanyak masih lagi memerlukan sokongan ataupun dukungan daripada Datuk Seri Najib Razak. Ini buktinya kata kita lihat semalam itu apabila yang hadir di mahkamah itu Presiden UMNO dan Timbalan Presiden, itu menunjukkan bahawa sokongan daripada kepimpinan parti itu masih lagi penting. Dan ini menolak spekulasi bahawa UMNO tidak lagi menerima Datuk Seri Najib untuk bersama-sama dalam parti meneruskan perjuangan parti. Apatah lagi kalau kita lihat sokongan yang hadir semalam itu sungguh besar dan sokongan dalam media sosial ataupun yang hadir secara fizikal semalam itu cukup menggambarkan bahawa beliau masih lagi mendapat perhatian ahli dan masyarakat meskipun sedikit sebanyak terpalit dengan tuduhan dan dakwaan yang masih lagi boleh dibuat rayuan di peringkat mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. Tapi apa yang penting hari ini iaitu bagaimana parti itu mengambil peluang melalui sokongan-sokongan daripada ahli, masyarakat ataupun segmen-segmen komuniti lain terhadap Datuk Seri Najib itu untuk memperkukuhkan parti. Letaklah di tepi apa pun pandangan, apa pun tuduhan dakwaan daripada pembangkang. Tetapi parti itu perlu mengoptimumkan, perlu memformulasi bagaimana komuniti dan rakyat di sekeliling ini dapat kita gunakan, dapat kita gemeling dan optimumkan dia punya sokongan, pengaruh itu bagi menggerakkan satu sokongan besar kepada parti, khususnya dalam PRK Duncium dan PRU15. Ini yang penting. Kerana kita tidak boleh lagi suka atau syok sendiri dalam politik hari ini dan perlu sebenarnya turun ke peringkat bawahan, apa yang diperlukan oleh rakyat, apa yang dirasa dan apa yang diperlukan oleh denyut nadi rakyat itu sebenarnya perlu diberi perhatian oleh para pemimpin.
Dan juga Doktor, mungkin secara ringkas kalau kita nak melihat kepada di peringkat kepimpinan terutamanya dalam UMNO dan juga Perikatan Nasional, tetapi masyarakat secara keseluruhannya melihat kepada keseluruhan perjalanan dalam politik itu sendiri, bagaimana persepsi masyarakat itu wujud dalam keadaan sekarang ini?
Saya melihat hari ini rakyat tidak terlalu obses tentang politik negara. Tidak terlalu melihat politiking itu sebagai satu perkara penting dalam kehidupan mereka. Tetapi jika ada apa-apa tindakan daripada ahli politik yang terlalu menekan rakyat, rakyat akan kembali kepada fokus mereka untuk menilai semula perkembangan kerajaan. Supaya apa? Supaya kerajaan ini betul-betul bagi perhatian kepada kehidupan rakyat. Dan kerajaan juga melalui Perikatan Nasional itu mempunyai satu penilaian yang besar daripada rakyat untuk menentukan hala tujunya, kekuatannya dan perkhidmatannya kepada rakyat. Dan kita dapat lihat hari ini bagaimana rakyat itu cukup gembira dengan apa yang diberikan oleh oleh kerajaan sebelum ini. Malah nanti-nanti apa yang akan diumumkan semula ataupun diumumkan lagi oleh kerajaan. Tengok petang ini kita lihat rakyat cukup teruja apabila memviralkan, wah, petang ini ada pengumuman oleh Yang Amat Berhormat dan Menteri. Ini merupakan satu indikator yang baik bahawa rakyat sebenarnya, mood rakyat itu bersama parti pemerintah. Ada UMNO, PAS dan Parti Bersatu. Itu sebenarnya yang perlu kita lihat dengan lebih terperinci, lebih berfokus. Dan ini adalah mood rakyat yang perlu kita kekalkan bagi memastikan bahawa kerajaan ini yang didukung juga oleh UMNO merupakan kerajaan yang berpaksikan kepada rakyat.
Baik. Terima kasih Dr. Taufik Yaakob, analisis politik daripada UM, dan pastinya kita akan bawakan lagi banyak lebar berkaitan dengan analisis dan juga cerita di sebalik keadaan politik, keadaan semasa berkaitan dengan apa yang berlaku dalam negara.